Леви Лилер, секізінші баб. Раббы Мусаға бойле деді. Харунны, оғылларыны, урбаларыны, яғлау үчін зейтун яғыны, гунай үчін құрбан оларақ бұзауны, екі қочқарыны, вебір сепет такос птелеріні алда, бұтын жемаатны корушу чадырының кірші янына топла. Муса Раббы оңа бұйырғаныны япты. Ве бутун джемаат корушу чадырының кырышы огынде топланды. Сон Муса джемаатха бойле деді. Раббы буны япмаға буйырды. Муса Харунны ве оғылларыны огге чхарып, оларны сунен юындырды. Сон Харунның устыне туп урба кейдірді. Белені кушахнен бағлады, уст урбаны кейдірді, устынден эфодны койды, Эфодны пекітмек үчін беліні эфодның құшағынен бағлады. Эфодның үстінден көкректегі торбаны кейдірді, ве торбаның ішіне ур ве тум алетлеріні қойды. Башына чалманы кейдірді, чалманың огынден алтын тақтачықны, яни азизлік тажыны пекітті. Бұ Раббының Мусаға бұйырғаны еді. Сон Муса яғлау яғыны алды, ве мескенні ве оның ічіндекі әрбір шейні сұртып әл аллады. Бу яғны еді кере құрбан ерінің чевре четіне септі, ве сон яғнен құрбан яқылажақ еріні, әм бұтын алетлеріні, әм сауытны ве оның сажаяғыны яғлады, ве бойле етіп оларны әл аллады. Сон бұрас яғлау яғыны Харунның башына токты, ве бойле етіп оны яғлады ве әл аллады. Сон Муса Харунның оғылларыны огге чхарып, үстлеріне туп урбаларыны кейдірді, ве беллеріні құшақларынен бағлады, башларына сарықлар бағлады. Бұ Раббының Мусаға бұйырғаны еді. Сонра Муса гунай үчін құрбан оларақ бұзауны кетірді. Харун ве оның оғыллары гунай үчін құрбанлық бұзауның башына қолларыны қойды. Муса бұзауны сойды, қанына алып, Құрбан ерінің бойнызларына әр тарафлама пармағынен сұртты, ве құрбан еріні әл аллады. Қалған ханыны құрбан ерінің тубыне токты, ве оның үчін одеме етіп, азиз етті. Сон іч әлетлеріндекі бұтын яғыны ве қара жігерінің яғны, екі бұйрегіні яғларынен берабер алды. Муса оларыны құрбан ерінде яқты. Бұзауны, терісіні ве арамлықларыны алып, Ордудан тыш олған ерде яқты. Бұ Раббының Мусаға бұйырғаны еді. Сон Муса бұтунле яқылажа құрбан оларақ қочқарыны кетірді. Харун ве оның оғыллары қолларыны қочқарының башына қойды. Муса оны сойды, қанына құрбан ерінің чевречетіне септі. Қочқарыны парчалады ве ем башыны, ем парчаларыны, ем яғыны атеште яқты. Іч әлетлеріні ве аяқларыны сунен юды. Сон Муса бұтын қочқарыны құрбан ерінің үстінде яқты. Бұ бұтынле яқылажақ құрбандыр. Атеште яқылажақ құрбан. Раббыге хош қоқыдыр. Бұ Раббының Мусаға бұйырғаны еді. Сон Муса башқа азиз әту қочқарыны алып кетірді. Харун ве оның оғыллары қолларыны қочқарының башына қойды. Муса қочқарыны сойды. Бұрас қанына алып, Харунның оң құлағының мемесіне, оң қолының баш пармағына ве оң аяғының баш пармағына сұртты. Сон Муса Харунның оғылларыны кетірді ве оларының оң құлақларының мемелеріне, оң қолларының баш пармақларына ве оң аяқларының баш пармақларына бұрас қан сұртты. Сон Муса қанына құрбан ерінің чевре четіне септі. Қочқарының яғыны, Құйрық яғыны, іч әлетлеріндекі бұтын яғыны, қара жігерінің яғыны, екі бұйрегіні яғларынен берабер, ве оң аяғыны алды. Сон Раббының оғынды тұрған такос птеге толы сепеттен бір такос птені, яғнен басылған бір такос птені, пішкен сон үстіне яғ сұртылген такос птені алды, ве айванның яғының ве оң аяғының үстіне қойды. Бұларының епсіні Муса Харунның ве оғылларының қолларына берді. Олар бұны Раббының оғынде салландырылажақ, бақшыш оларақ көтерді. Муса бұны оларының қолларындан алып, бутунлей яхалажак курбаннен берабер курбан ерінде яхты. Булар руханилерна айрып азиз этмек ичун курбан. Раббиге атеште яхалажак курбан ве хош кокыдыр. Сон Муса хочхарның тошыны алды ве Раббының огынде салландырылажак бахшыш оларак көтерді. Азиз эту хочхарындан шу кысым Мусаның пайы еді. Бу Раббының Мусаға буйырғаны еді. Муса яғлау яғыны ве құрбан ерінің үстіндегі біраз қанны алды, Харунға ве урбасына, оғылларына ве урбаларына септі. Бойле етіп, Харунны ве урбаларына, оғылларына ве урбаларына айырып азиз етті. Муса Харунға ве оның оғылларына бойле деді. Корушу чадырының кырышы янында етні пшырыңыз, ве анда азиз ету сепетіндегі птелернен берабер ашаңыз. Маңа Харун ве оғыллары оны ашасын, деген әмір берілген еді. Эттен ве птелерден қалғанының яхыңыз. Азиз етілуіңіздің күнлері толсын деп, еді күн девамында корушу чадырының кырышы янында олыңыз. Сызын азиз етілуіңіз еді күн девам етсін. Бүгін япылған әр шейіні Раббы бұйырды. Олар сізлер үчін одемедір. Корушу чадырының кырышы огынден айрылмайып, еді күн девамында еже күндіз Раббының бекчелері олыңыз. Бұны япмасаңыз, оле жексіңіз. Маңа бойле әмір берілген еді. Харун ве оның оғыллары Раббы Мусанен бұтын бұйырғанларыны бежерділер.